Virðulegi forseti. Í þessari umræðu ætla ég svona að fara kannski aðallega yfir samgöngumálin, byggðamálin og svona stóru sjónarmið ríkisstjórnarinnar sem hún er að vinna að. Og verkefni þessar ríkisstjórnar er að skapa hér sterkt samfélag, auka samkeppnishæfni landsins, þannig að Ísland verði land tækifæranna fyrir alla landsmenn. Við viljum jú að unga fólkið okkar velji Ísland til búsetu vegna þess að hér sé gott að búa og starfa. Þess vegna þurfa innviðir samfélagsins að vera sterkir allstaðar á landinu. Gott samfélag þarf að vera til fyrir alla, en styrkja þarf sérstaklega stöðu þeirra sem höllum fæti standa og hefur ríkisstjórnin þessu náform uppi slíkt. Heilbrigðismálin, menntunar, möguleikar fólks og samgöngur eru lífæðar hverrar byggðar sem þarf að efla og bæta. Og það er okkar stjórnmálamanna að skapa skilyrðin, tryggja tækifærin og jafna aðgengi fólks að þjónustu óháð aldri og búsetu. Og það blasa við brýn verkefni í uppbyggingu innviða allt land. Við sýndum á spilinni í fjárlögunum núna 2018 þar sem þingið í annað sinn þurfti að afgreiða fjárlög með óvanalega stuttum tíma og í 5 ára fjármálaáætlun sem er hafin undirbúningur að og kemur fram hér í marslok fyrir 1. apríl að þá þurfum við að sýna fram á hvernig við ætlum að nota þetta kjörtímabil til þess að standa við þau orð sem við höfum verið að tala um. Samgöngur eru undirstaða þess að samfélag geti þrifist á eðlilegan hátt, bæði í samgöngur erlendis til útlanda og hér innanlands. Bæði hvað varðar atvinnu, menningu, öryggi og þróun samfélagsins. Góðar og greiðar samgöngur skapa störf og eru mikilvæga til að búa til hagvöxt, undirstaða hagvaxtar og velmegun þjóðfélaga. Ríkisstjórnin ætlar á næstu árum að bæta enn við fjárframlög til vegaframkvæmda og veitir ekki af og taka á uppsöfnuðu vanda hringin í kringum landið. Á undanförnum árum hefur umferð bifreiða margfaldast með auknum fjölda ferðamanna og velmegun í samfélaginu. Á sama tíma hefur okkur ekki tekist að viðhalda vegakerfinu sem skildi en skortur á fjármagni til þess hefur leitt til þess að víða er pottur brotinn staðan er því miður bágborinn. Samgöngu kerfið er forsenda samkeppnishæfninar, þjónustunnar, atvinnulífsins og búsetu gæða. Þess vegna þarf þróunin að taka mið af þörfum fólks, hvar sem það býr, atvinnulífsins, búsetunnar, þjónustunnar og öryggishlutverki þess sem það gegnir. Allt bendir til þess að umferðum vegi landsins haldi áfram að aukast verulega á næstu misserum og árum. Og því miður þá fylgja aukningunni ýmis óæskileg áhrif. Alvarleg slys, banaslys, hræðileg slys eru alltaf óásættaleg. Fyrir nokkrum árum var gert átak í öryggismálum sjófaranda til að treysta öryggi íslenskra skipa áhafna og farþega þeirra. Við sögðum einfaldlega að við settum okkur ekki við það sem við höfum lifað af í gegnum árhundruð og áratugina. Og með bættum búnaði, fræðslu, hertari reglum, öflugum björgunarsveitum, tókst að fækka sjóslysum. Jafnvel svo að á núna á síðustu árum hafa komið þó nokkur ár þar sem enginn hefur færist á sjó. Í kjölfar alvarlegs flugslys hér fyrir nokkrum árum gerum við það sama í fluginu. Hertum reglur, fórum yfir verklagsreglur og með nokkuð góðum árangri. Á sama hátt getum við fækkað umferðarslysum sem eru því miður alltof algeng staðreynd þrátt fyrir aukninguna umferðinni. Og á síðustu árum hefur verið stöðugt unnið því að fækka þeim og margt hefur áunnist. En betur má ef duga skal og það er alltaf hægt að gera betur þó við komum auðvitað aldrei í veg fyrir öll slys. Aukin umferð krefst þess að umferðaröryggi sé tekið föstum tökum þar sem allir taki sameiginlega ábyrgð á því að fækka þeim. Heilsa og öryggi þarf að vera forgangsatriði í okkar samfélagi. Við eigum rétt á því að aka vegina og ganga göturnar án þess að slasast alvarlega eða láta lífið. Börnin okkar eiga réttmæta kröfu á að vera og búa í öruggu umhverfi. Við eigum ekki að sætta okkur við að banaslysi eðlilegur hluti af samgöngu kerfinu. Fyrir utan mannlegan harmleik sem umferðarslys valda, þá hleypur kostnaður þeirra á 20 milljarða. Vaxandi umferð krefst þess einnig að sjónum sé beint að notendum vegakerfisins og ekki síst þeim fjölmörgu ferðamönnum sem ferðast landið. Þar eru notendur sem koma úr allt annari umferðamenningu heldur en við eigum hér að venjast og þekkja kannski ekki aksturskilyrði nægilega, sem eru oft á íslenskum vetri. Í nýrri samgönguáætlun verður forgangsraðað í þágu öryggis og viðhalds þar sem metnaðar full og skilvirk markmið verða sett öryggissamgangna og gerðar skilvirkar öryggisáætlanir fyrir samgöngur á landi, á sjó og í lofti. Það verður hins vegar alltaf svo að við getum seint komið veg fyrir mistök en framtíðarmarkmiðið hlýtur að vera að lágmarka og draga úr alvarleika umferðarslysa. Hæstvirtu forseti, það mikilvægt fyrir okkar strjálbyggða land að okkar undirstöðu atvinnugreinar, hvort sem eru landbúnaður sjávarútur ferðaþjónusta sem eru undirstöðu atvinnugreinar á landsvísu eða aðrar hinna skapandi greinar, nýsköpun sem við þurfum einnig að efla hringin í kringu landið gefa sér verðmæti allstaðar á landinu. Við byggjum upp allstaðar á landinu. Einstaka svæði eiga því miður í vök að verjast og þess vegna þarf að leita nýrra leiða til að snúa við vítahring íbúafækkunar og einhæfs atvinnulífs hjá fámönnum byggðarlögum. Liður í því að virkja námslánakerfið til að efla búsetu á þeim svæðum sem liði í uppbyggingu og horfa til byggðaaðgerða sem tíðkast í nágrannalöndum okkar, þar sem menn nota meðal annars námslánakerfið eða afborganir af þeim og hlé á afborgunum til þess að íta undir búsetu fólks með menntun sem að vantar inn á þau svæði, en einnig þarf að nýta svæðisbundna þekkingu sem best. Öflugt menntakerfi land allt er því lykilatriði að hér verði áframhaldandi velsæld þjóðar. Þar skiptir sköpum að öflug fjarskipta tækni og tryggur gagnaflutningur sé til staðar sem gerir fólki kleift að vinna hvar sem skapa verðmæti, sinna vinnu eða námi þar sem það vill búa. Og þess vegna jú gleðilegt að við erum með verkefni Ísland við ljóstengt hringin í kringu landið sem mun ljúka verða loki við á þessu kjörtíðanbili. Þar sem að við erum ljósleiðara tengt öll heimili og fyrirtæki í landinu eða allflest 99,9%. Tenging byggðakjarna sem mynda sterk vinnusóknarsvæði með skilvirkum samgöngum þar sem landsmenn hafa jafnan aðgangað ásættanlegri heilbrigðisþjónustu og möguleikum til aflasi menntunar atvinnutækifærum og lífskjörum er forsenda þess að byggð haldist landið allt. Þar er innanlandsflugið mikilvægur þáttur og á að vera hluti af almenningssamgöngum. Við ætlum að leita leiða til að gera innanlandsflugið að hagkvæmari kosti fyrir íbúa landsbyggðanna og þar með stytta ferðatíma fólks á milli svæða. Í því samhengi verður skoðað með hvaða hætti svokölluð skosk leið geti orðið hvati til aukinnar notkunar innanlandsflugi í þeim tilgangi að jafna aðgengi landsmanna á þjónustu. Þá hefur flugstarfsemi almennt farið vaxandi á undanförnum árum og hlutur þessi vergri landsframleiðslu komið á annan tug prósenta í flugtengdri starfsemi. Flugið nefnilega undirstaða ferðaþjónustunar, ekki bara til landsins, heldur getur líka orðið undirstaða uppbyggingar á almennings- eða ferðaþjónustu víðsvegar land, að ferðamennir komist ekki síst yfir vetrar mánuðina. Það er undist að ferðaþjónustuna mikilvægi auðvitað fyrir atvinnulíf, landsmenn og atvinnusköpun þess mjög mikil. Í tengslum við samgöngu áætlun mun því verða skipaður starfshópur á næstunni til að móta tillögur að flugstefnu. Já, framundan eru mjög stórverkefni og stefnumótun sem snerta daglegt líf almennings. Á næstu viku mun fjármálaáætlun líta dagsins ljós þar sem áherslan verður á að byggja upp sterka innviði sem skapa sterkt og stöðugt samfélag, en leið að tryggja þau verðmæti sem félast í efnahagslegum stöðuleika. Ég hef hirt hér og hlustað umræðan í dag að menn hafa talað að ríkisstjórnin viti ekki hvað hún sé að fara að vinna við. Það algjörlega skýrt í mínum huga. Við ætlum að byggja hér upp öflugt sterkt samfélag á grunni þess sem við þekkjum og halda áfram að þróa það í þá átt sem við viljum stefna. Að allir landsmenn búi við möguleika á að sækja sér þjónustu, jafna þjónustu að hálfu ríkisins, eiga möguleika á að nýta tækifærinni sinni heimabyggð, hver sem hún Og til þess þurfa jú að vera til sterkir innviðir. Samliða fjármálaáætluninni er í mínu ráðuneyti unnið að stefnumótun í samgönguáætlun, fjarskiptaáætlun og byggðaáætlun. Allar þessar áætlanir þurfa að vera raunsæjar og tímasettar áætlanir í takti fjárheimildir sem Alþingi er tilbúið til að samþykkja. Aukin fjárfesting og framkvæmdir tryggja samfélagsleg verðmæti, jöfn dreifing verkefna og tímasettar áætlanir fram í tímann með fyrirsjáanleika, draga úr óþarfa sveiflum sem styðja jafnan við og eðlilegan hagvöxt. Það eru verðmæti sem við getum mjög vel tryggt með þverpólitísku samtali hér á Alþingi.
Og háttar